Jeremia toko faharoa amby roapolo. Anatra mafy no nofaratsin'ny mpanjakan'i Joda. Izao no lazain'i Jehovah: midina any amin'ny tranon'ny mpanjakan'i Joda ka lazao any izao teny izao hoe: enoy ny tenin'i Jehovah ary mpanjakan'i Joda izay mipetraka amin'ny seza fiandrianan'i Davida, dia ianao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao izay miditra amin'ireto vavahady reto. Izao no lazain'i Jehovah: manaova fitsarana sy fahamarinana ianareo ka hafao amin'ny tanan'ny mpampahory ny olona voaroba, ary aza mampahory na mampididoza amin'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena, ary aza mandatsaka raha marina amin'ity fitoerana ity. Fa raha mankatoy izany teny izany tokoa ianareo, dia isy mpanjaka mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida hiditra amin'ity vavahady ity mitaingika lesy soavaly, dia izy sy ny mpanompony ary ny vahoakany. Fa raha tsy iaino izany teny izany kosa ianareo, dia ny tenako ny anianako Jehovah, fa olonao tokoa ity trano ity. Fa izao no lazain'i Jehovah ny amin'ny mpanjakan'i Joda sy ny mpianakaviny: tahaka ny Gileada sy ny tampon'ny Libanona amiko ianareo, nefa ataoko tonga efitra sy tanàna tsy honenana. Ary enendrim-pandrava hamely anao aho izay samy hitondra ny fiadiany avy, dia ho kapain'ireo ny sederanao voafantana ka hariny ao anaty afo. Ary firenena maro no andalo ity tanàna ity, ka samy ianao amin'ny namany avy hoe: nahoany Jehovah ny tenanao izao tamin'ity tanàna lehibe ity? Dia ho valiana hoe: noho nahafoizany ny faneken'i Jehovah andriamaniny sy ny nivavahany tamin'andriamanikafa sy ny nanompony ireny. Aza mitomany maty ianareo na misaona azy, mitomany dia mitomany noho ilay efa lasa kobabo, fa tsy hiverina intsony izy na hahita ny tany nahaterahany. Fa izao no lazain'i Jehovah ny amin'ny Saloma, zanak'i Josi mpanjakan'i Joda, dia ilay nanjaka nandimby an'i Josi rainy saingy efa niala tamin'ity tany ity: tsy hiverina ty intsony izy, fa ho faty any amin'ny tany izay nitondrana azy ho babo, ka tsy hahita ity tany ity intsony. Lozany izay manorina ny tranony amin'ny tsirariny sy ny ati-tranony ambony amin'ny fitaka, ka mampiasa maina ny namany fa tsy mandony karamany, sady manao hoe: hanao trano lehibe noho ny ahy aho sy ati-trano ambony malalaka, ary olohany misy varavarankely, sady asiany valindriana sedera sy hosorana lokomena. Moa dia ho mpanjaka ianao, saingy ataonao be sedera noho ny an'ny sasany tranonao, tsy efa nihinana sy ny sotro vara ianao, sady nanao fitsarana sy fahamarinana tamin'izany ny nambiny izy. Ny tsara ny teniny ory sy ny malahelo izy, tamin'izany dia nambiny izy. Tsy izany va ny fahalalanao hoy Jehovah, nefa tsy misy alehan'ny masonao sy ny eritreritrao afa-tsy ny filankarena ihany sy ny fandatsahana raha marina ary ny fampahoriana sy ny fanaovana ankeriny. Ary noho izany dia izao no lazain'i Jehovah ny amin'ny Joiakima zanak'i Josi mpanjakan'i Joda: ny olona tsy hisaona azy hoe: indrisy tompoko lahy na indrisy tompoko vavy. Ny olona tsy hitomany azy hoe: indrisy tompoko na indrisy ny voninahiny. Alevina toy ny fandevina boriky izy, ka ho taritarihana sy ariny ny ivelan'ny vavadin'i Jerosalema. Mekara ny Libanona ka mitarainahy, dia asandrato any Basana ny feonao, ary mitarainahy any Abarima. Varingana avokoa ireo tianao, efa niteny taminao aho fony ianao mbola mipetraka tsy nanana iahy, nefa hoy ianao: zah tsy hiaino. Fa naonao hatry ny fony ianao mbola tanora ny tsy miaino ny teniko. Ny mpitondra anao rehetra no mpahon'ny rivotra, ary ireo tianao ho lasa kobabo. Eny, homenatra sy angay ahy tokoa ianao noho ny aratsianao rehetra. Ry ilay mponina ny Libanona izay manao ny akaninao eny amin'ny sedera, indrisy ny fisentoanao, raha hiaran'ny faharariana ianao toy ny fanaintaina ny vehivavy raha miteraka. Raha velona koa aho Jehovah, na dia ho peratra fanomboka sy amin'ny tanako ankavanana azy ianao, ry jeko ny azanak'i Joiakima mpanjaka ny Joda, dia ho tsoahako hiala eo ianao, ka atolotra eo an-tanan'izay mitady ny ainao sy eo an-tanan'izay atahoranao. Dia eo an-tanan'ny Nebokadnezara mpanjaka ny Babilônina sy eo an-tanan'ny Kaldeanina. Ary ianao sy ny reninao niteraka anao dia ariko any an-tany hafa izay tsy nahaterahanareo, ka any no hahafatesanareo. Fa ny tany iriny iverenana dia tsy hiverenany. Moa ity lehilahy Jekoniah ity dia vilany vingavingaina sy efa hotorotoroina ary fanaka tsy mahafinaritra va? Ko nahoana ny nariana izy sy ny taranany ka natsipy any amin'ny tany tsy fantany? Ry tany, ry tany, ry tany, enoy ny tenin'i Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah: soratinareo tsy ho manampara ity lehilahy ity. Dia lehilahy tsy ambinina amin'ny androny, fa tsy hisy amin'ny taranany izay ambinina, hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida na hanapaka ao amin'ny Joda intsony.